Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Magandang umaga, maayong buntag kaninyong tanan karong Miyerkules, petsa 22 sa Enero, tuig 2020. Narito ang pinakahuling mga balita mula dito sa Mindanao. Mas pinalawak pa ng Armed Forces of the Philippines o AFP ang isinasagawang search and rescue operations para sa 5 Indonesian nationals na iniulat na dinukot nang hinihinalang mga miyembro ng teroristang Abu Sayyaf sa karagatan malapit sa Sabah, Malaysia nitong nakaraang linggo. Ayon kay Lieutenant General Cirilito Sobihana, ang commander ng Western Mindanao Command ng AFP, sinusuyod ngayon ng kanilang mga tropa ang ilang mga lugar sa Isla ng Sulu na posibleng pinagtataguan ng mga kidnappers na may hawak sa 5 Indonesiansa. Base sa nakalap nilang impormasyon, malaki anya ang posibilidad na dinala sa Solatri Island o Bayan ng Parang ang mga biktima. Ang 5 Indonesian nationals ay kabilang sa 8 sakay ng isang Malaysian fishing boat na hinarang nitong Webes ng mga miyembro ng Abu Sayyaf na sakay ng bangkang demotora. Huli umanong nakita ang mga sospek, dala ang mga bihag na patungo sa direksyon ng Isla ng Sulu. Sinabi ni Sobehana na narecover ng kanilang mga tropa nitong Biyernes ang umano'y bangkang demotor na ginamit ng Abu Sayyaf sa Solatri Island, Bayan ng Paranga. Nakita ito matapos na makasagupa ng mga tropa ang isang grupo ng Abu Sayyaf sa lugar na ikinasawi ng isa sa mga ito. Kinumpirmaan niya ng kasamahan ng mga dinukot na Indonesians ang na-recover na bangka na mismong ginamit ng mga sospeka. Formal nang itinalaga ni Pangulong Rodrigo Duterte si Moro National Liberation Front o MNLF Chairman Nur Misuari bilang Special Envoy ng Pilipinas sa Organization of Islamic Conference o OIC. Epektibo nitong Lunes ang appointment ni Misuari base sa listahan na inilabas ng Malacanang kahapon para sa mga bagong opisyal na itinalaga ng Pangulo. Unang inanunsyo nitong Disyembre ni Pangulong Duterte ang pagtalaga kay Misuari sa naturang pwesto sa layong mas umusad pa ang peace process sa pagitan ng gobyerno at ng MNLF na umuupong observer sa OIC. Tama lamang umano na si Misuari ang magiging sugo ng bansa sa OIC dahil respetado ito at pinagkakatiwalaan ng mga leader ng maimpluwensyang grupo na may 57 miyembro at pangalawa sa pinakamalaking grupo ng nagkakaisang mga bansa sa buong mundo. Unang lumantad sa publiko si Misuari noong 2016 matapos ang halos 3 taong pagtatago dahil sa kasong rebelyon at pagpatay kaugnay ng madugong Zamboanga City Siege noong 2013 na. Kasalukuyang nakabinbin ang paglilitis kay Misuari na dati na ring naging gobernador ng Autonomous Region in Muslim Mindanao at pinayagan ito ng korte noong nakaraang taon na makabiyahe ng ibang bansa sa tulong ni Pangulong Duterte. Target ng Department of Health o DOH sa Central Mindanao na maabot ang 100% immunization coverage sa pangalawang round ng sabayang patak kontra polio na formal nang nagsimula nitong Lunes. Ayon kay Dr. Jane Montagnier, ang Regional Immunization Program Coordinator ng DOH, mahalaga na maabot ng rehiyon ang pinakamataas na immunization coverage dahil sa patuloy na banta ng pagkalat ng sakit na polio sa ilang mga lugar. Kinukonsideraan niya na high risk sa sakit na polio ang rehiyon dahil malapit lamang ito sa lalawigan ng Maguindanao kung saan 7 na ang kumpirmadong kaso. Naitala ang mga ito sa mga bayan ng Sharif Saidona Mustafa, Raja Buayan, Dato Piang, Dato Hofer, Dato Odin Sinsuat, Dato Abdullah Sangki at Dato Anggal Midtimbanga. Pawang mga bata na nasa edad 8 buwan hanggang 4 na taong gulang ang tinamaan ng naturang sakita. Mahigit 400,000 mga bata sa rehiyon ang target ng DOH na mabigyan ng gamot kontra polio hanggang matapos ang kampanya sa Pebrero 12. Sa unang round ng polio vaccination, nasa 92% mula sa kabuuang bilang ng mga bata sa buong Region 12 ang napabakunahan ng mga health workers. Naglunsad ng mas malalimang investigasyon ang pamunuan ng pulisya sa Davao Region kaugnay ng pagkamatay nitong nakaraang linggo ng isang bagong pulis sa kasagsagan ng kanilang training sa Davao City. Ayon kay Major Yudisan Goltiano, ang tagapagsalita ng Police Regional Office 11, tinitingnan ngayon ng kanilang mga investigador ang posibleng lapses ng isinasagawang Basic Internal Security Operations Course ng Regional Special Training Unit. Unang hinimatay ang police trainee na si Patrolman Angelo Tito sa kalagitnaan ng kanilang road run sa Sun City Subdivision, Barangay Komunal, Davao City, nitong nakaraang Huwebes ng hapon. Isinugod ito sa Metro Davao Medical and Research Center, subalit binawian din ang buhay Biyernes ng umaga dahil sa komplikasyon ng severe dehydration o heat stroke. Maliban pa sa lapses ng training program, sinabi ni Golciano na kanila ding tinitingnan ang posibleng kakulangan sa panig ng mga doktor na humawak sa pasyente. Sa ngayon ay hinihintay na lamang anya nila ang resulta ng investigasyon na magiging basehan sa posibleng pagsampa ng kasong kriminal laban sa mga instructors at kawani ng training unit. Formal na ring makakapasok simula sa susunod na buwan ang popular na organic rice mula Central Mindanao sa mga pamilihan sa Estados Unidos. Ayon kay Romeo Montenegro, ang Deputy Executive Director ng Mindanao Development Authority o MINDA, naghahanda na ngayon ang Don Bosco Multipurpose Cooperative na nakabase sa lalawigan ng North Cotabato para sa paunang shipment ng organic rice sa ilalim ng Bios Dynamis brand. Nasa 500 sako ng organikong bigas na may bigat na 50 kilo bawat isa ang magiging trial shipment na ipapadala sa ilang piling lugar sa Amerika ngayong Pebrero. Inaasahan na masusundan pa ang ipapadalang mga bigas at magiging regular na ito simula sa buwan ng Abril. Sinabi ni Montenegro na malaki ang potensyal ng Amerika na magiging pangunahing destinasyon ng organic rice mula dito sa Mindanao dahil sa mataas na demand para dito. Dumarami anya ngayon ang mga health conscious na mga Amerikano at tinatangkilik ang mga organikong produkto kabilang na ang bigasa. Kapag naging regular na ang pag-export ng organic rice, target ng Don Bosco na mas mapalawak pa ang produksyon nito sa mga lalawigan ng South Cotabato, North Cotabato, Sultan Kudarat at Davao del Sur. At yan ang mga balita mula dito sa Mindanao. Ito po si Allen Estabillo, nag-uulat para sa SBS Filipino.
I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.